الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي لي نيانت بروم فيو نيغا خامني ньо تخاول لي بو تيد بي اب نيغا خامني ньо كاي تخاوو با لي باركه ليغي ديغا خامني موم لا نفي ديت باولا تيت سونو داجي بي يان يالا سبحانه وتعالى مباك ييغا خامني داجي نان في sunu borom jegel len bokkom rawati lañu ci imam wax ñu xamne joge nañu ko sori su ñewé dakaru programme dakaru lay xat ñu am lu ñu dagg seen temps ngir tok ci leegu bi yalla bi wéti li konté ak seen bokku jëri ci lu aju sunu walu diini fa jazakumullahu khairan. Gannaaw lolu mbokk di nit wéri wi nga xamni mi ngi ni tim di dox sun digénté ak mom nek ay ñett ñenti fal dañuy sant sunu borom subhanahu wa ta'ala ni ka faratal ci ñun julit dafay gëm ni bokk na ci xéewlu yalla jaamu yalla gi ñu tek loolo tax ba jaamu yamatee mu ni alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Gis na tey matal naa samay xéewal ci yéen, matal naa suma diini, matal samay xéewal ci yéen. Xéewal yooyu mooy jaamu yàlla yi mu ñu sant koor googu ka la bokk sun borom indi na ko ngir mu laagal suni bakkaar. Sun borom yàlla subhanahu wa ta'ala jaare na ko ci jaamam ba sun yeneen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ni moo ëppoon lu muy woor koor gu yàlla gërëm, ëppoon lu muy taxawal yàlla di ko nafilaa. Kon loolu la julit war a màggal. Sun borom yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne wa man yu'azzim sha'a'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Ku màggal la nga xam ne mooy mandarga yàlla bi mu teg ci diineem day wone ni ak ragal yàlla mi ngi sa biir xol. Wallahi maa ngi dégg événement yi nga xam ne nit ñi ñoo ngi fi sot yàlla bul dara. Benn waay bi ngeen ci ne ñoom xew-xew bii de itte duñ ko jox, ñeenti weer avant lañuy commencé di daje di réunion ngir waajal xew-xew boobu. Te yow ñi nga xam ne dangaa xam alquran ak sunna xam nga ne moom lislaam jëfewu ñu dara, waaye màndal gañ ko màndal moo tax ñu jox ko ci tigo. Am ma yow julit lii nga xam ne mooy weeru koor gis nañu ne bokk na gan gën a rëy bu julit ñi di teeru ci kaw suuf. Bu ñëwee dana ful seen i bakkaar, dana ful seen i tueur ba man koo yóbbu na ko juróom-ñaar téeméer yoon. Fa yenn riwaaya day wax sax ne naa si la yi cay def yàlla da koy yëkkati def koo la nga xam ne mooy grâce farata. Dana nekk di weer boo xam ni suñu yeneen alayhi salaam nee na yàlla day wax malaaka yi dañu ubbi buntu aljanna yi waaye nañ tëj buntu sawara yi, nañ tënk la nga xam ne mooy maradatul jaan shayaatin yi féetéerlu yi nañ leen tënk. Muy weer boo xam ne bu ñëwee bokk na mandarga bi ñuy gis ci julit ñi fi mashariqi al-ard wa maharibiha. doomu aadama yi xeex ci jàkkee di nawaafi, di def zikrullah, di jàng alquran, di bari ay ñaan, muy wéeru yërmande boo xam ne doyal na ko teddaan gi li nga xam ne sunu mbokk bi jàng na ko léegi baarakallahu fii la sunu borom wax ni يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم برب نيجي إلى حمل دين ما جم من فرد الناسيين قار قم نيما فخر سالهون في مدين في جيكور لوني ولني مبوال الدين يلي مسجار يلا صلصل للقار mu ne ngir ngeen am ragal yàlla mu ne waatit ne chahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum weeru koor ci laa wàcce alquran tey sénégal bu ñuy feetu 4 avril di feet yoo xam ne ñu ngi ko jëlee ci yeneen xalaat yu xalaat islam soreen laajee nag ne ci li ñu amul indépendance kon indépendance daa màgg ba bit bu mu ñëwee bu jotee ñu koy fet loolu di wane ne mbokk alquran may waxi sunu borom jàll waala di wax ju mag sunu borom sànnoon weeru koor wàcce ko ca mu nekk njub dañu leeral diggante dëgg ak fen sunu borom ne ku ko fekk nga la way na ko woo julit da ngay gëm ni weeru koor dafa bokk ci ponku lislaam yi nga xam ne benn julit amul droit réeru julit mën naa réeru lu bari ci diine waaye xam ne weeru koor faratal ci bépp julit kenn amul droit réeru ponku la ci ponku lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne islam day ci juróomi ponk lañ ko tabax juróom yooyu mooy nga seede ne yàlla dawna mooy ci ye yow ñu koy jaam seede na muhammad jaamam la yonentam la nga taxawal julli joxe azaka waaye nangoo woor weeru koor suñu delloo ci ku mel ne alxaafi zahari borom téeréem bi sii boobu di alkabair dalay wax ni julit ñi day saxal nañu doole ñu seeni borom xam-xam ci ne ci weeru koor jëm wóoru kooku mooy yéet njaalookat bay woo mooy yéet nankatu sangara bay woo bal ku mel noonu yasukkuuna fi islaam dañuy sikk sàkk ndax julit la wala du julit bokk weeru ko occasion la boo xam ni dafay am ci at ni waaye saxul dafay jàll suñ jamono tey gën koo déggin déggin ba mooy lan tey ji li ñu yàlla wërsëgal ci portable léeg-léeg ñu yéene le message ne la am na promotion buy durer 24 heures promotion buy durer 3 jours soo jëndoon 1000 francs daan am 1000 francs bu dee ci biir promotion bi mën na doon 2000 wala 3000 ñëpp di ko waxante ku ne di profité di jënd am na weeru koor promotion bu yàlla ubbil la buy durer 1 mois 29 jours wala 30 jours loolu moo tax ba la nga xam ne jot nga ko taa def ci jaamu yàlla magdaayam taxoon na ba sahabatul kiram comme li nga xam ne mu'laa ibn al-fadl da koy nekk si lenn ci sahaba yi bu ñu mësaan woor ba koor yi jeex bu ñu mësaan toog ba seen xel ne yar na ci weeru koor dañuy ñaan yàlla yàlla na yàlla nangul leen ko suñu demee nag ba mu def juróom benn weer seen diggante ak weeru koor, fu seen xelte nekk weeru koor, ñu ngi ñaan yàlla yàlla fekkeeloo waat leen ko. Ñun ñett ñeenti fan moo dox suñ diggante ak moom, yàlla yàlla wërsëgal ñu fekke ko. Mbokk naka la ñuy teeroo weeru koor, nañu xam ne la ko gën a mag mooy sa yéene sell, yéene sell ci ne koor gii ñëw de yaa ngi fas yéene nekk ci jaamu yàlla bu yàlla gërëm. Lan mooy jaamu yàlla bu yàlla gërëm? Mooy li nga xam ne yàlla bëgg na ko lépp nga taxaw ci sa kéemtalal kattan, la nga xam ne yàlla ban lépp nga daal di koy bàyyi. Fexe ba weer wi du la rol, waaye bis bi ci nekk benn du la ci rol, ban heure yi ci nekk benn du la ci rol. Loolu moom mooy li gën a mag lu jullit di teeroo weeru koor. Ndax mbokk weer bi xamoo ndax dañ ko fekke am doo ko fekke. Bu dee ne yàlla subhanahu wa taala dogal na yéene bu mag boobu nekk ci yow, weeru koor bi muy ñëw yow nga fa, su boobaa dogu gi nga dogoo yéene bi nga yéene woon fokk yàlla bindal na ko nga yóbbaale ko barzakh. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, mu ne yàlla day faratal na yiw yi ak bind bakkaar yi lu nekk mu daal di koy leeral. Amul benn jaama boo xam ne dina lebet def lu baax far yàlla dogal daan ko am ba def ko, lu dul yàlla bindal ko ko muy jëpp ma sët. Xadis boobu mu tefeku naa lay jël. Kon heure bi nga xam ne ne yow dogu woon ko ci ne man kat nii laa ko fiine dina weer ko, te fiine ci génn ay fara, te fiine ci jàngal quran, te fiine ci def nangam nangam nangam, te fiine ci daw bakkaar yi, sa yoon day rot ci loolu. Ñaareel bi mbokk ku nekk ci ñun xam na koo xam ne heure bi daaw ñu ngi àndoon di sénk weeru koor, te heure bi ren mi ngi nekk ci biir fulf. Te it xam ngeen ne lu mënta ñàkk weeru koor mi ngi nii di ko teeru. Dana am ñoo xam ne balaa weer wee tab bi tan fa bu subhanahu wa taala sa rajo nga déglu, bu gannaaw subhanahu wa taala sa rajo nga déglu, dana am ñoo xam ne dañ fa. Ñaareel bi dana am ñu ci dugg ba pare waaye duñ ko matal. Loolu problème bi ngay laaj yow, ndax ci ñooñu nga bopp am bokk te mbokk la lay boole ci loolu amul benn signe bu ko mën a wone. 4 jours ci gannaaw fii ci seen domaine bi liste bi nekk fii ci wetu bi ba Europe bi, benn jour mécanicien mi ngi xëy, benn oto jóge fële dóor mbëgg panneau publicitaire, panneau bi ñëw fekk fi mu nekk dal ci ko mu déesur la ko. Bi muy génn këram ak télé mécanicien ak formam ak forceam ku ñëw fii dans 30 minutes mu dee nga dana defee gëm. Loolu kon mooy wane ne jurit bi comme lii moom mën na nekk, yow sa yéene daal ngay sella xam ne nañu te suma mbir yàlla. Tey nga xam ne mbokk ñoo ñu nekk barzakh tey, bu doon fi ne dañ leen proposé waat dundaat ci kaw suuf, lan doon ñaan yàlla mooy muy nekk Cheikhou Ramadan. Ñu ne ko kare ngeen di 5 jours, une semaine, 2 mois, dañ leen eewa yàlla def ko muy Cheikhou Ramadan. Ndax bu ñu demee ci kaw suuf man saa nekk mën a xiif te yàlla tax, fanaani naa ngi dugg ci te yàlla tax, def jëg lu baax ci jaami yàlla te yàlla tax, loolu kon bokk ci mbir moo xam ni war nañ ci bàyyi xel. Sun borom yàlla ci loolu la doon wax gars yi dem jihaad, mu ne walaw aradu lxuruja la addu lahu udda. Ñii dem ba jihaad teew ñu nekk di lay, ah amu ñu ñu war ak amu ñu ñu yóbbu. Sun borom mu ne mukkuye waajal jihaad, ñu waajalal jihaad daan ko waajal balaa teew. Loolu it muy wane ne mbokk jaamu yàlla boo fonk da nga koy waajal avant jaamu yàlla bi doon loo xam ne nii luy teew. Mbokk bu ñu xoolee la nga xam ne nii mooy li gën a am solo ñu wax ko mooy yéene bi, ñaareel bi it nga xam ne mooy complété bu dëkk bi mooy nga jàng ba xam yan acte moo aju ci koor googee. Ndax xëy ban ca yaakaar mënuloo ko am lu dul da ngaa xam naka la ko yàlla bëgge. Loolu mi ngi noonu fokk nañ boo dellu woon ci dileen jëkk ya dañu lay wax ni ku mel ni Issa ibn Maryam daan waxi taalibeem ne leen, ah soxla yàlla ba de na nga ne waaye ku nekk na xam nu mu koy bayee. Am na ci jaamu yàlla yi bi yàlla ne dem leen tool dañoo lànk toog ci suuf, waaye am na ci ñoo xam ne dañoo dem bay la nga xam ne mooy meññeente ba masala doon tool gerte tey, ñu dem dagg gerte ga bàyyi ko ñax ma. Te lañ leen sonsoon mooy dem leen ngeen dindi ñax ñi ngir gerte gi mën a mag, waaye ñu seen ñax nga xam dem nañu sonn nañu dagg gerte ga bàyyi ko ñax ma. Loolu mooy lan? Mooy ci fim ci jaamu yàlla ci xamut la ñuy yàq moo ëpp la ñuy def sax. Loolu moo taxe sun diine bi bi ñu ñëwee suñu borom jàll wa ala kulli wax fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun. Ay fokk xam leen bala ngeen a jëf balaa yàlla man koo mën mun a xamoo ma yowal dem laaj demal ci imam Mansour wala ka waa koor ngi de ñu ngi ñëw. Waa koor moom mu ci yàlla santaane mu ci yàlla bañ mu leeraloon na ko mu dund ko yàlla sax njaboot. Ci la yeneen ci gis sunu borom alayhi wa sallam it loo xam ne ni Bukhari Muslim solo nañ ko, man yuridi llahu bihi xayran yusaqihu fi ddin. Bokk na mandarg bi wane ne kii kat yàlla dafa bëgg ci moom yu yowmal qiyama mooy sunu borom yàlla da koy xamal diineen. Kon bokk la budda il faut ñu jóg jéem a xam lan la yàlla subhanahu wa taala daa di bëgg ci ñëw. Bu loolu amul dañuy gis ni doomu aadama mën ngaa jóg jëm ci koor fekk ni réere ga ngay réere acte yi te nekk sa koor googee dara baaxu ci, wala sax yow nga alak sa bopp far ngiree ñàkk a xam la yàlla subhanahu wa taala santaan. Masalan amoon nañ benn maam dafa demoon ci tool yi di lokkot ñoom imam Mansour ñoo koy xam gone ndagaar duñu xam loolu mooy dajalal ñax yi di ko làkk ci tool yi weeru koor. Mu jëlee fi ñëw daaru ñu indi ndox jox ko mu ne du naan mukk, ñu wax wax mu ne du naan nekk di xamagu xiimi xamagu xiimi ba timis jox ñu jox ko ndox mu naan naan mais munul jox. Ni ñu ñëw fi daal ñu ne ki kat rek bi dafa wow fa la jóge daa di faam. Loolu mbokk lan moo ko waral? Ñàkk a xam. Sun borom yàlla mu ni wala tulquu bi aydikum ila at-tahluk, man alak seen bopp. Ci sun borom mu ne boo feebaree dogal, boo tukkee dogal, kon kay boo di waajo dee sëñ bi dogal. Mais nag ñàkk a xam mooy la nga xam ne moom mooy waral loolu. Su ko defee kon ñu jéem a xam ne jaamu yàlla bum mën a doon koor la, julli la ak nakk, ñaar yi mënu ci mën. Benn bu njëkk bi mooy yéene bi fenn te yàlla tax. Ñaareel bi mooy nga jëppale ko ak sunna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. Yeneen ci nga xam ne daana wax ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad. Diine ji day képp koo xam ne am nga loo ci dugal ci lu bokkul ak lu jógee ci man loolee dañu la koy delloo. Su ko defee mbokku koor googu julit ni la war mooy julit boo xam ne yow majeur nga, doonte ne xale yu ndaw yi war nañ leen koo jàngal. Xale bu wooree yàlla bindal ko siyaaba, bindal ko ay way juróom, day taxit loolee mu daa di koy miin. Ñaareel bi mooy nit ki am kàttan ci koor goo ay bu doon tene tey da ngaa feebar, yàlla jënd woo ala baal na la ci nga bañ a woo. Feebar bi nekk ñoo feebar na bu ñu yaakaar mu wér dafa sikuru dafa grippe, su boobaa bàyyil koor gi, bu koor gi paasee nga fay. Amma bu doon dañoo dem ñu ne ah ci kenn jabe bi fu mu toll yow moom mënu too nekk di wóoro ci, wala une seen crin chronique, wala feebar yi nga xam ne médecin yi gis nañ ne lii kenn mënu ko bole koor. Su boobaa moom da ngay joxe ay njot ne koor gi moom wàcci na. Noonu la ko sunu borom may waa ji nekk ci tukki am na droit bañ a woo. Mbokku gannaaw loolu julit war naa xam ne koor gi dafay am lu ñuy tuddee ñetti faw yuy tax koor wér. Waa ji woo fokk koor gi mu yéene ko. Masalan ñu ngi séntu weer wi talaate bi di ñëw, benn waay fay àllarba ñu ne ko ah weer wi de seen ñibbi waaye moom yéene wu ko woon, moom nag ndékkee ko naka lay def. Mooy day woo mais bis boobu ndax dañ koy considéré ci Ramadan déedéet lan moo ko waral woor la comme ni nit ñi woore, mais avant fajar di gëdd yéenewul woon ne day woor. Loole di ngay gis bu dee faraka islam su mayu la loolu. Bu doon naa si daa nag suñu borom yàlla yombal nañu waa ji bu xëyee ba ba zawal di jot fu mu yéenee bis bi def ko bis koor, yàlla subhanahu wa taala may na ko loolu même bu ko yéenewul woon bi ci guddi. Ñaareelu ponk bi ci koor moom mooy nga téye sa bopp ca la nga xam ne moo ko yàq. Loolu dañ ko war a jàng. La nga xam ne moo ko yàq gis nañu ne bi ci gën a mag moom mooy sëy, moom mooy sëy. Nit ki woor ba pare sëy soxnaam. Borom xam-xam yi dëppoo nañ ne ku mel noonu day kasaara ñaari weer lay war a woor gannaaw bu koor gi paase suuf ay bàkkaaram, donte ne suubu yàqu na. Beneen bi mooy lekk ak naan. Boobu moom borom xam-xam yi am nañ bi ixtilaaf. Am na ñu jàpp ne bu dee moo ko tey dafa war a def kasaara, donte ne am na ñoo xam ne dañ ne dee kasaara tegtal yi ca rot mooy mi ngi jógee ci sëy. ala kulli xaal day kasaara bu kasaara na xam ne def na lu gën a garaaw naan sàngaram njaawloo comme niñ ko waxee sax, te mooy lekk ci bëccëg weeru xool ci siyaa ko tey. Ñaareel bi bu doon tene teyoo ko nag la gën a dëgër ci sunna mooy bis bi baax na. Dama te ne lenn ci mazahib yi da mel ne Mousa Malick ak ñuy dund fii ñoom dañ naan amoo bàkkaar waaye da ngay fay bis bi. waaye gàllaay boo ko bëri nit xamal ne secte bi gën a dëgër mooy waa ji nga xam ne dafa fàtte koor gi complètement lekk naan yàlla ko leen yàlla ko naan dal kooku amul lu muy fay. Bokk na ci lépp luy taxaw place lekk ak naan, loolu julit da ko war a xam. prévision yooyu nekk di remplacé rek wala ay fikir wala lu mën a doon di remplacé rek loolu kenn woo ko fay di ko jël. Naka noonu itamit bokkoo la nga xamee ni nii moom mooy waccu fekk yaa ko provoqué. Loolu am na lenn ci borom xam-xam yi dañ ne day d'accord te ngi noonu. Bokk na ci loolu jigéen bi wooroon tey masalan ba fekk dereeti reegal génn ci moom wala dereeti wasin commencé génn ci moom ku mel noonu kooram yàqu na. Amma bu doon tene ne dafa àndoon ak wasin bi dereeti wasin bi wala reegal ba pare xëy woor loolu moom daa xaraam ci moom. Xaraam na ci jigéen ni woor fekk ne dafa ànd ak dereeti wasin. Ñetteel kon wax nañu yéene bi mooy bu njëkk bi, ñaareel bi mooy moytu la koy dox, ñetteel bi mooy temps bi. Kon mbokk bi jàng na ko léegi. Borom bi subhanahu wa taala mu ni xata yatabayana lakum alxaytu alabyad min alxaytu alaswad min alfajr summa atimu siyama ila llayl. Xoor benn temps bu déterminé la mooy ci fajar gay jotee. Nga xam ne gars yi dañ ko ne seen calendrier yi naan heure sàngam fajar jot na la dukkat bi noonu. Foofu la ñuy commencé bàyyi lekk ak naan ak jaxaso soxna yi ba baa ñu yëg na jant bi dugg na. Loolu mooy kon ñetteelu fonk bi ci koor. Lii moom boo ko respecté koor bi moom baax na. Ñuy xool nag ndax rafet na nekkatul ngir yeneen yi si ànd. Su ko defee itamit bokk noonu la jullit war a góorgóorloo war a xamit lenn ngeneen yi si aju lu mel ne yéex a xëdd teel a dog bari na nga xamee ni moom mooy ay zikr ci biir koor gi ak rawatina jamono boo xam ne dafay dog. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki bu wooree bay dog yàlla dana ko may ñaan goo xam ne du ko ko delloo. Yii kon dañ cee war a bàyyi xel. Am na mbokk jurit weeru koor dañoo war a xam ne dafa am ay bind yu muy ñëw di jàngal nit ñi. Yow ni koy waajal bind yooyu da nga koo war a xam yéen koo bàyyi xel ngir bu ñëwee am ci yow jeexital. Loolu gën a séddee ko ñetti façon bind. Bu jëkkee bi moom la ñuy tuddee ak duruufu ruuxiya. Ñaareel bi mooy duruufu akhlaaqiya. Ñetteel bi mooy duruufu ijtimaaiya. Doomu aadama bi dafa war a xam ni koor dafa ñëw pour jàngal ko. Jàngal ko ay xam-xam tàggat ko ci tàggat goo xam ni pendant un mois d' entraînement heure bu koor gi jeexee jeexital yooyu jëf ci yow man laa nekk di la gunge ba baa beneen weeru koor di ñëwaat. Su ko defee doomu aadama bi dafa war a xam bind ba jëkk bu koor di jàngale mooy li ci sunu borom wax te mooy attaqwa mooy sellal sa bakkan. Moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ni laallakum tattaquun indi naa ngeen ko ngir ngeen doon ñoo xam ne dañoo am ragal yàlla. Buñ la laajoon nan mooy caabi texe àdduna texe alaxira. Mbokk caabi boobu mooy ragal yàlla. Suna borom yàlla subhanahu wa taala ni wa man yattaqi llaha yajcal lahu maxraja wa yarzuquhu min xaysu la yaxtasib. Ci ragal yàlla dana ko may génnuwaay wërsëgal ko fu mu ko foogewul. wa man yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra. Ci ragal yàlla yàlla yombal ay mbiram. wa man yattaqi llaha yukaffir anhu siyaatihi wa yu'dil lahu ajra. Ci ragal yàlla mu far ay bakkaaram màggal ay fayam. Yii yépp mbokk kon danay wan ne la ñuy texee texe àdduna ak alaxira koor googu daf ñu koy may te mooy attaqwa. Nan la lay maye taqwa? Mooy da ngay fekk loo xam ne yaa ko miinoon dagan na la itamit mi ngi nekk ci sa wet ci sa porté nga mën koo jëfandikoo ci kenn yëgul, loole nga bàyyi ko ci yàlla tax. Loolu mbokk lu yàlla màggal la. Ñu ngi fàttaliku hadith ba yeneen ci baale salaam wax ci yàlla di keral yowmal qiyaama, bokk na ci jigéen woofu kenn nekkul ci lu bon mënu ko daan damaa ragal yàlla. Ngir yëg ne la yàlla mi ngi fi ak waa ji yëg moom kese di fàttaliku yàlla ba daa di jooy. Waa ji sarxe te kenn yëgu waaye yëg ne la yàlla yëg na. Waa ji nekk ci biir néegam mi ngi liggéey ba wàcc, seen mbokk yi ñu ngi leen di jox ndox ñu naan jazakumullahu khaira. Waaw nga liggéey ba wàcc dox ci mbedd mi ñaq ñëw frigo gaa ngi nii ak ndox mu sedd yépp ngi nii nga dugg ci néeg bi kenn nekk fi tudul naan yàlla, loolu nga bàyyi ko. Loolu mooy dangaa wone yàlla maa ngi jiital sa bànneex ci kaw samay bëgg-bëgg bakkan. Loolu mbokk da ngay gis la gën a màgg ci liw doomu aadama bi di amee ragal yàlla ci la bopp. Te tamit loolu ci façon yi gën a màgg ci xëyewal bu yàlla defal ay jaamam la nga xam ne ci la bopp. Mbokk weeru koor googu jërit bi ragal yàlla bi nga xam ne moom la koy am su ko comprendre ba moytu bakkaar yi moytu bànneexu bakkanam yi, loolu moo koy may yàlla baal koy bakkaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ramadan ba ramadan day far booleen bakkaar yi fi nekkoon. Te loolu la koy may mooy taxawaay ba nga xam ne da nga ko teer taxaw. Su ko defee yow jënd bi nga ciy jëlee ay waay pendant un mois lii nga xam ne dagaloon na ma muy ndox meeg naan beeg ak yu bëccëg attaayee takk soor lépp bàyyi naa ko ci yàlla tax. Loolu danaa ci jële benn élan mooy nen ko koor gi passé li yàlla araamal danaa ko won gannaaw comme li mu wone woon gannaaw lii mu dagaloon te min mu nin ko muy jënd bu jëm. Bokk na ñaarulu bind bu julit war a waajila weeru koor ngir yi su ñuwee mu am ci moom benn jeexital mooy li ñuy tuddee siyaamul layl. Bokk julit gis nañu ne li nga xam ne mooy taxaw guddi di ko naafi la sunu borom yàlla subhanahu wa taala da koo def muy loo xam ne da koo lënkale ak weeru koor. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki taxaw weeru koor imaanan wax ci saaban ku mel noonu di xufre lahu, ki taxaw weeru koor di ko naafi la fekk daa gëm yàlla sunu borom yàlla dana ko baal mboolemi bakkaar. Léegi nag nga tàgg ci sa bopp pendant un mois ba yëg jaskaat xaaju guddi jox nga bàyyi lal ba soxna yaag doom ya wéeteeg sa borom di jàng ak téeréen. Mbokk loolu lu ci nekk ci bànneex ñàkk mos ca xam ko rek ñoo ko xam. Loolu moo tax ba jullit bi moom day fexe ba su koor gi passé it loolu nekk loo xam ne luy des ci moom la. Mu daal di dem ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te la ko yàlla subhanahu wa taala sal ne ko wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan lak asa an yabaasaka rabuka maqaman mahmuda. Bu guddi jotee na nga jóg di def tahajjut te mooy naafila guddi, yàlla subhanahu wa taala danga la dekkal place bu ñu gërëm la nga xam ne ku dégg nodd war nga koo ñaanal. Loolu mbokk bu ko seetee nagam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dig na ko lool. Yow ñi ko doon rey di jéem a def na muy def te mooy saxal siyaamul layl gannaaw koor, yàlla bu ko dekkalee dana la dekkal ci gannaawam. Mbokk ci biir taxawaay boobu sunu yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam wax na ni ci ne am na ci benn guddimoo boo xam ne boo ko taxawee moo gën junni guddi. Sunu borom yàlla ci mbaaxam nëbb ko ci biir weeru koor. Njëriñ jullit ñi farlu première nuit ba ba dernière ba mu nekk ñu sàkku ci ngir am ci ngeneen boobu. Nga xam ni bu la ko yàlla nangulee raw nga ku ko yàlla nangulul juróom-ñetti sikkat ak ñett. Loolu nag mbokk da ngay gis ne doomu aadama bi daf ko war a suuraane yéene ko. Man day weeru koor ñëwee dégg naa jàkk bii day dañ fiy taxawal ay salaw yi sa siinoo ma cee manqué benn. Fukk guddi yi mujj yi day dégg naa gars yi di gën a jafe jàkka yi di jàng alquran après 10h du matin ren moom fa siinoo ma ko manqué. Loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. Donte ne am na ci yenn jaamu yàlla yi mbokk weeru koor moo leen di yóbbu jàkk fajar. Dangay gis ni daanaka jàkk yi fan yi njëkk si weeru koor mu sore juma day fees ba dëgg. Loolu ngir barke seru ramadan. Waaye loolu yi tamit mbokk dañ cee war a yar njaboot gi. Ndax yow ñu may dégg moom jàpp naa ne ramadan ak ramadan la yemale ci jàkk di nga jullee fajar. Waaye njaboot boobu nga xam ne dañuy riir jëm ci jàkk yi tarawih yi fajar yi buñ ci nekkee bi dege un mois ñu xamal leen waa ji lan la leen wàññi wàññi wu leen dara bal da leen a yokk. Kon fexe leen ngeen saxal ko. Loolu nag mbokk tamit benn préparation la bu nit ki war a bàyyi xel bu baax. Borom boobu subhanahu wa taala mbokk ñu teddu bind bi doomu aadama mu war a waajal a wér koor mooy war na koo waajal ci jéem a taqoo ak téere bi yàlla bi di ko jàng lu bëri. Mbokk weeru koor ci la yàlla wante alquran. Suñu borom def ko muy bégal doomu aadama yi waaye di jubal doomu aadama yi. Borom bi subhanahu wa taala ni alquran bii de mooy yóbbu fa gën a kaye fu nit di yegg ca mooy in hada alquran yahdi lillati hiya aqwam. kon waret na jéem a laxante ak njaboot bi nu ñuy def ba bu weeru koor jotee ñu dem ci jataay ya nga xam ni dañ fay leeral téeréb yàlla bi. Ndax kat mbokk julit alquran bu nekkee hudan li noo day fekk nit ñi dañ koy comprendre. Am naa bu dee nit ñi comprendre turu ko di ko jàng rek loolee da ngay gis ne mënu leen a jubal ci xamuñu ko. Kon fokk ñu koy leeral. Waaye yow mi nga xam ne yaay julit di dégg nga la waay waajalal préparé ngir gëri looy jàng alquran ci seeru ramadan. Lenn yu mel ni imaamu malik ñëpp xam ko ci dajale hadith jàngale ci juma yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne ramadan moo nekkoon congène ku mel ne sufyanu thawri nafa noonu. Da ngay gis ni ñu bari ñu daan jàngale ay hadith ak fiq weeru koor bu sàn ñoo ñoom dañ koy def weeru koor yi jublu ci téeréb yàlla bi di ko jàng bëgg di ko jàng ba tëj. Loolu di mbir moo xamee ni nii tamit ngalawaay jéem a leen roy ci loolu jéem a liine loolu. Xool fa nga jàpp ne sa doole toll na fa lu mu néew néew nga ne weeru koor man day alquran mosu ma ko wàcce. Waaye weeru koor bi ñëw bés jënaa insha allah dina wàcce téeréb yàlla ci programme dañ koy def bés bi nga jàng rek ñaari isig. Waa jo ko ñu noon ne ah man day fasiyéene naa ci am ñaari kaamil ci koor yi xëy na ba ne fasiyéene naa ci am ñetti kaamil ci koor yi. Mbokk bu gënoon salafu saalih ak a bëri woon li daan am lu jege fukki kaamil ci koor ndax ñetti fan yi la ñu wàcc. Loolu ni ñu ñëw doonte ne ne am na ñu daan leen ba koy wàcce dëkk bu nekk. lañ daan tonk ci la yenente bi alei salaam wax ne alquran ku ko jàng lu yis ñetti fan doo ko comprendre. ñoom dañ daan jàpp ne palaasu ngeneen yu mel ni waa ji nekk ci weeru koor wala mu nekk ci masjidul haram wala yu demee noonu bokk ci donte ne ñun débat boobu duñ tudd. buñ demoon ba am ci ñun koo xam ne ñetti fan yi da nga wàcce koran nga wàcce alquran kooku moom bari laay xam. al muhim waxuma la loolu, dama laa wax seetal li nga xam ne jàpp nga ne du la loor nga commencé ko. loolu nag yii la da ngay am dogu ca avant koor gi di ñëw lama la fee waxoon sànq moo te nekk. imma yàlla jàppale la nga mottali ko wala bu ndante année yit tiyaaba ja moom day daal di rot. mbokk ñeenteelu bind bi ñu weeru koor bi jàngal le defar suñuy ruux mooy weeru koor day suuxat ci doomu aadama bi mu tàmm lu muy defati rek fekk yàlla sax tey. loolu mooy bind bi gën a màgg bu weeru koor bi jàngale. moom la suñu borom jàlla wa ala wax ci li ñuy tuddee hadithul qudsi, mu ne doomu aadama yëfam yépp moom la ñeel, tiyaaba bu ne ñu ful ko fukki yoon bam def na koor. koor moom maaka moom gis nga koor moom maaka moom te man maa koy fay. li waral loolu mooy moom kat taraka shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli, bànneex yaag lekk yaag naa ne da koo bàyyi ngir man, gis ngeen. te loolu mbokk la jurit war a xool di laaj boppam, ba man tey lan laa mën a wax lu ma mën a def te yàlla rek a tax ma def ko, keneen ci mbindaa soram taxul. ndax fàttaliku wu leen ñett nit yàlla tëjoon te gërëm xunti ma ci biir montagne ba. ku nekk ci ñoom def ne li ñu fi mën a sëwee ku nekk na wax jëf boo xam ne ba mu koy def yàlla doo ma doxal mu def. kii wax njëkk bu mu defaloon ay wooy juróom yàlla xam ne na loolu ba ma koy def yow rek a tax. kii def njëkk bu mu defaloon employé bu mu doon liggéeyal, kii def njëkk ci njaaloo bu mu bàyyi woon, ñoom ñëpp ku nekk wax la nga def yàlla xam ne ni loolu ba ma koy def yow dong laa ci seetal. suñu borom génne leen kon nag koor mbokk loolu lay jàngal. ndax mu ne min ajil, ndax bu doon te ne rek dangaa bëgg bànneexu nit ñi moom ku ne mën naa dugg sa biir néeg wala biir bouche lekk ba suur naan ba man ci, waaye da nga koo def ngir bàyyi yàlla, ngir bàyyi xel yàlla. moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni aju koor ji dinaa ko mag ñaari mbégte, su wooree ba dog jot dana bég, waaye li su ko dajeeg manit dana bég. yàlla na yàlla boole ñu ci ñooñu. mbokk loolu mooy ñeenteelu bind bi ñuy jële ci weeru koor. nga xam ne daf lay delloo ci aaya ba di wax ne qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil aalamin laa sharika lahu wa bidhalika umirtu. mi ngi noonu wala awal muslimin, mooy nga fexe ba sa mboolu ñu dund lépp loo ci def way jur bi ngay def di toog ci suufam di ko respecté defoo ko ngir lenn lu dul xam nga ni li yàlla ko digg. sa doom bi ngay gàttalu di ko fab di fóor di fagati moom da nga ci jublu jaamu yàlla. ndax dana màgg ba réussi loolu sa yoon ñëw ci mën na balaa yu sa yow dee yow li ci sàpp ngërëmal yàlla dëkkandoo yi élèves yi ngay jàngal comme siqal ci kaw suuf lépp looy def ci sarax alquran. yow la nga tey séentu mooy xam ne yàlla lii kat yow yaay tax ma koy def. te al ibada mooy lépp loo xam ne dafa ëmb ci ay wax ay jëf la feeñ ak la lëbb yi. am maa mbokk juróomeel bi ñuy weeru koor di jàngal mooy daf ñuy jàngal li nga xam ne moom mooy ak muñ. te muñ boobu dañ ne mooy chakrul iman. ngëm yàlla buñ ko doon xool ñaari laaf la yor, mooy alsabr ak alchukr. benn bi mooy muñ ak sant. julli yaat ak yaat def yu baaxal yépp day nekk ci wàllu sant yàlla delloo ko jukkal. Am na mun bi mooy téye sa bopp ba dogal yi yàlla dogal ci yow ci njaboot gi ci alal bi muy lu naqari doo wax lu dul yàlla gërëm. Waaye téye sa bopp ci yu xaram yi loolu moom la borom bi wax ne wal usri innal insana lafii khusr illa alladhina aamanu wa amilu ssalihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Suñu borom buy wax ni nit ñi dañoo perte lu dul ñuy gëm di def lu baax di dénkante njub bi da ngeen ci muñ kii dénk keneen muñ la chaque moom day bokk ci muñ kat yi. Te mbokk muñ yooyu dafa am ñetti façon. Muñ bi gën a mag mooy muñ ba def santaane yàlla ak nasa jihaad julli yi loolu lépp mi ngi noonu. Ñaareelu muñ bi mooy muñ yu xaram muñ yu xaram te léeg-léeg mu am ci yoo xam ne mooy gën a wala ñetteelu muñ bi mooy muñ dogal yàlla teg ci yow. Waaye muñ yu xaram yi moo gën a tere muñ dogal yi. Loolu tax dañ ne Yusuf alayhi salaam muñ gëm muñoon soxna ci nga xam ne jaboru boor la musul am doom nekk ci digg taaram woo ko ca sa gën a sori ci biir appartement ya suñu borom mu ne ral xatil ab woor tëj bunt yépp futtee ko ci kanamam mu daal di muñ loolu daal di koy won gannaaw. Ñu ne muñ googu moo gën a mag muñ gëm muñoon ba ko frère yi yeewee di ko sànni ci biir teen ba wala bañ koy jël di ko sànni ci kosam ndax lee amu ci woon pexe te lii moom da cee am pexe ca bakkana mi ngi xëti jëme ko. Kon it naka noonu leeru koor mooy yaa ngi muñ loo xamee ne nii sa bànneeku bakkan la te it mi ngi nekk sa porte. Loolu mbokk dañuy gis ne bokk na loo xam ne weeru koor dañu ciy jàngal ëllëg ci si biir bu passé doomu aadama bi mën a bokk ci ña nga xam ne nii ay muñkat lañu. Noonu it mbokk la koy yóbboo ci muy nekk kuy jihaad ak boppam. Borom mu ne alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la maa almuhsinin. Ñi nga xam ne dañuy jihaad ci ñun de danaa leen jubal sama yoon te yàlla mi ngi ànd ak ñeene fetal. Te mbokki ihsaan mooy ngay jaamu yàlla comme bu doon yaa ngi jàkkaarloog moom. Nga xam ne boo jàkkaarloo wul ak moom it moom mi ngi jàkkaarloog yow. Te loolu amul lenn loo xam ne lu ko gën a mën a wane lu mel ni loolu nga xam ne mooy koor. Jihaad bi nit ki di jihaad ak boppam loolu moo koy may mu mën a jihaad ak keneen. Te loolu bokk na ci xikma yi ci borom xam-xam yi gis victoire yi gën a réy yi lislaam am mi ngi am ci weeru koor. Keroog xare Badr suñ borom tudd ko yowmul furqaan mi ngi amoon ci biir weeru koor. Li nga xam ne mooy fatxu Makka nga xam ne yonente bi ubbi Makka wa tara annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaaja nit ñi di jóge fu nekk di ñëw Madina di dugg ci lislaam loolee dañuy gis ne mi ngi amoon ci biir weeru koor. Kon day wane ne yow bala ngaa jóg di jihaad ak loo jël islam yi fokk war ngaa jihaad ak sa bakkan ba nat ko. Loolu doonte ni am na ab xadis bu ca rog xadis bu yorul ñu ne yonente bi alei salaam bi jógee xasatu Tabu daf ne jóge nañ ci jihaad bu ndaw bi jëm ci jihaad bu mag bi te mooy jihaadul naf. Waaye maana bu ma mun lu wér la ci jihaadul ak bakkanam ba mën koo maitrise ku mel noonu du mën a jihaad ak keneen. Même boo xoolee ñuy jàngale art martiaux bokk na lu ñu lay jëkk a jàngal nooy def ba maitriser sa bopp. Dañ naan la dans un combat képp ku ëpp noo maitriser sa bopp y a ëpp chance pour gagner. Ba ñoom am na luñ koy wax naan boo mënee daaneel sa noom tu es fort, boo mënee maitriser sa bopp tu es puissant. te kon doomu aadama bokk na jihaad bi gën a rëy mooy fexe ba mën a téye sa bakkan ba du def loo xam ne da lay doyadal ci yàlla wala di la doyadal ci karamu nit. loolu moo ñuy yóbbu ci suñu ñaarilu bind bi muy duruful axlaqiya. li ñu war a xool ci weeru koor bii di ñëw yan jukko la war a bàyyi ci ñoom. yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam dane man lam yada qawla zuur wal amala bihi wal jahl fa laysa lillahi xaajatan fi an yadaa taamuhu wa sharabu. kii nga xam ne bàyyiwul di wax waxi xel waxi caaxaan ku mel noonu de ak di jëfe loolu yàlla soxaloolu muy bàyyi lekka man noonam. loolu ñuy wane ne bokk weeru koor dafa ñëw pour jàngal ñu ñu téye suñuy lammiñ. yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu laaj ko ban julit moo gën ci julit ñi. mu ne man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi, mooy ki julit ñi mucc ci lammiñam ak loxoom. loolu nag mbokk julit da ngay gis ne julit bi day da koo war a waajal. weeru koor bii di ñëw day fas yéene non duma ci jiw mukk, duma ci wax mukk wax joo xam ne yàlla gërëmu ko. ndax suñu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na Mouhaz xanaa xamoon nit ñi bu ñu tàggee sawar li tax yàlla di leen jëpp mooy seen wax yi ñu doon wax wax ju bon. loolu kon it moo tax ba dirit war a góorgóorlu ci bàyyi xel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon. nee na ñoo ngi woo waxuma bul toon kenn, looloom liñ ko jëlee waaye nañ ko la toon sax tëyal sa bopp. mu ne bu di nit dafa ñëw daa di lay attaqué xeex attaqué lu xulu nee ko man day indi soori man dama woo bañ koo topp ci loolu. loolu mbokk ñu gis ne benn bind bu rëy la boo xam ne julit bi nga xam ne da cay nekk pendant un mois loolu mën na ko topp ba ëllëg mu mën a am maitrise ci boppam ba bañ a dugg ca histoire. léegi léegi lañ gis ñaari julit yu xeex gaañeente xottante yére et pourtant de ba kenn mënu leen moramam tudd rek loolu lépp du am ci lu ñett fayda. Omar ibn al Abdulaziz bi mu nekkee amirul muminin booba jàkk yi demewul ne jàkk yi ak courant muy dugg ci jàkk ja fokka solo benn waay waa ji ne bëri ne ko ante ximaar xanaa yow mbaam nga. mu ne ko laa ana Omar ibn al Abdulaziz, man may Omar ibn al Abdulaziz gar bi mu àndaloon kenn dal bëgg a dal ci kaw. mu ne ko mais lan la daf ma laaj tax mbaam nga. mu ne ko duma mbaam may Omar. ok amu benn problème. mbokk loolu ngeen gis ne bari na ay histoire yoo xam ne nii bu nit ñëpp gëtee woon nii jàmm day am. moom la borom bi di wax ne wal kaazimina al ghayz wal aafina anil naas wallahu yuhibbul muhsinin. ñi nga xam ne dañuy nëbb seen mer di jéggal nit ñi yàlla dafa bëgg ñu rafetal. loolu nag un mois dee nga xam ne yaa ngi ci saxoon ba yow doo tëñ kenn waaye ku la tool jëm ci yow sax nga la ko d' accord te yow damaa woo. loolu waa ji dégg ci ne du dama laa ragal wala dama laa mënta tontu waaye damaa woo adi woor gu xulóo gu xeex indi saxin. loolee mbokk dañuy gis ne benn mbir la moo xam ni ku nekk ci ñun dafa war a góorgóorlu bàyyi xel ci loolu. waaye lu yeneen ci bi alei salatu wasalaam waxoon wala amala bihi ba mu def ay caaxaan bu mu ko jëf. loolu it ñu war a xam ne mbokk weeru koor mi ngi ñëw dañoo war a jéem a sàmm suñu koor waxtaan ak njaboot rawatina xale yu jigéen ñi. weeru koor day tombeeg tàngaay ñu bari ci ñoom col yi ñuy sol daañu yàqal seen bopp yàqal góor ñu sàggañ nekk ndawu cheytaani ci ñoom. bal pour doom yi nga xam ne dañu koy def occasion dajaloo ci géej bi góor ak jigéen sol ay maye defe. loolu et pourtant le ëpp ci ñoom dañuy woo mais ñàkk a xam diine ak cheytaan ak leen mu leen di yëngu ci loolu waris na di waxtaan ak njaboot gi balaa koor gee ñëw xam liñ ne comportement bu rafet day at mi yépp la waroon waaye nag rawatine wayru koor bi tey jii ñee nekk say ca mbedd ma def wax ju ñaaw yàlla bu gëkkoo am naa duñ jógoo ci jàkka ji di ko def na mu gën a garaaw ko ñu wéeru koor noonu la mel ñu bàyyiloo xel la nga xam ne mbokk mooy télévision yi xew léegi nga xam ni sunu daf ñuy jàngal njaaloo ci ay bët njaaloo ci ay ndox yeneen ci baali salaam nee na bët dana njaaloo njaaloo bët mooy xoolu xaram ndox day njaaloo te mooy déglu lu jëm ci sëy déglu lu jëm ci lu xaram ñu bari ci nit ñi bu ñu wooree dañuy jàpp ni dañuy dàq seen koor jàkkaar la film boo xam ne bu durer deux heures de temps day mel ne 15 minutes la durer ci yow loolu mbokk baax la bu wolof li jëfandikoo waaye ni mu góorgóorlu changé ko sàmm koor sàmm suñu koor te mooy lépp loo xam ne lu xaram la ci wax ci jëf ñu daal di koy moytu suñu kenteel kat suñu borom ba muy tagg ibadur rahman daf ne walladina la yashhaduna al-furuj wa idha marru billahi marru kiram bu ñu seeday neen ay jaaxaar te bu ñu rombee loo xam ne ay puukara laa ci foo dañuy romb ak seddaange kon yow jurit nan ngay ñëwee toog sa fëtey deux heures de temps devant télévision di seetaan film ak ay musique mbokk loolu baaxul woon waaye nag weeru koor nag day rawati su ko defee mbokk lii ay jënd la yoo xam ni dafa jëm ci wàllu jokk suñ la doon wax suma borom subhanahu wa taala def ne man day bëgg naa leen a baal jéggal leen wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladina yattabi'una shahawat an tamilu maylan azima weeru koor a ngi ni occasion la suñu borom bëgg nit ñi entraîné wu ci mu baal leen seen mbooleem yu bàkkaar waaye borom bi nee na gis nga gars yi topp ay bànneex bëgg ñu rëdul ngeen jëng la nga xam ne ak jëng la mbokk loolu di nit di war a bàyyi xel ci wàllu boobu la ma wax ci télévision ya mooy valable ci rajo ya mooy valable ci journaux yi yépp dénkaane bi ñu dénk pour defar sa bopp fexeel ba moytu jaxasu nit ñi ludul ci loo xam ne yiw la suñu borom nee na la xayra fi kasiri min najwahum sama aadama yi li ëpp ci seeni daje seeni wax amul benn njëriñ weeru koor fexeel bi bari ñëpp ñooy dem day doon conférence yaag jàkka yaag yu deme noonu góorgóorlul sa temps bi ëpp nga def ko ci jàkka bi te xam ne suñu yeneen bi salallahu alei wa sallam fukki fan yi mujj ci weeru koor da daan dagg programme am féete jàkka bi année bi mu fi jógee ñaar fukki fan la ko def lu bëri ci yit salafu saalix dañ daan daw jëm jàkka ja ngir sàmm seen koor te ngi noonu bal am na ci ñu ñuy nekk ni ne buñ gisaan weer yi feeñ na buñ danee dugg masjidul xaraam la leen koy génnewaat mooy weer yi feeñ na ay alhamdulilah am na lenn ci ñoo xam ne daan jël visa un mois koor gi yëpp ñu defi ko masjidul xaraam ala kulli xaal yow bu dee amoo moyen yooyu yi boo amul masjidul xaraam xam nga masjidu damel damel fexeel ba temps boo am libre demal toog ci négub yàlla wéttili ko ak sa borom wéttili ko ak malaakay borom bi ci occasion bi nga xam ne léegi mu jeex suñu borom nee na ayyaamul maaduda ay bis la rek yu limu yoo xam ne lay jeex bari nan mbokk ci li nga xam ne nii moom mooy moytu bari li nga xam ne mooy zikrullah di jaamu yàlla gu yomb goo xam ne kawlal la boo xam ne biru otoma boo xam ne koo mën a nekk mën nga ko faa def nañ ko bari lool 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 bokk ci weeru koor nit ñi loolu na lislaam bañ a weeru koor ñuy wax lu bon noonu la gërëmee ñuy wax lu bon waaye itamit ñu moytu nelaw yu bëri xam ne loolu pertement la. Am na ci ñoo xam ne bëccëgu wéeru koor rawatina boo demontee suñ mbokku arab yi xale seen dëkk yi léeg-léeg day tàng. Daanaka dañuy wëlbu ci jamono guddi léegi mooy la dëkk bi dox bëccëg bi moom ñett ñu nelaw mi ngi noonu boo xëddee ba pare def ci tëdd nelaw ba dégg na ñett baa ngi song yow guddi gi nga dox see programme. Ndox suñu borom daa bëggoon ñu dund weeru koor dund ko yëg xiif bi yëg téye sa bopp yëg tàggatu bi loolu moom la weeru koor di jëriñ. Kon na nga xam ne bu dee nelaw rek nga bëgg mbokk dund bi leen mu jeex ba demee sa xamlu da nga nelaw ba doy préfitool góor góorlu ci sa dund googu bañ koo doon loo xam ne nii lu koy leenal la. Soo bëggee noppalu dëgg-dëgg defal la imam ahmad waxoon rahimahullah yenn ci taalibam ñëwee di ko wax naan ko imam matay yajidul abdu sama raaxa doomu aadama bi kañ lay yëg ne moom am na bànneex léegi mën naa noppalu mu ne ida wadaa qadamahu fi ljanna soo demee ba dugg aljanna xamal ne foofu moom place noppalukaay baa nga. Su ko defee mbokk li ñuy jeexale suñu waxtaan moom mooy la nga xam ne nii mooy wéeru koor fexeel bam bañ a yem ci yow. Ni ngay góorgóorloo ngir jege sa borom góorgóorloo ko ngir jege say morom. Yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ni sarax bi gën mooy sarax bi ñuy génne ci wéeru koor. Kon lépp loo xam ne mën nga ko ci sarax xaalis moo ci gën yére la lum mën a doon ci la ñuy sarxee ngallawaay góorgóorlu ca ci weeru koor bi di ñëw. Waaye rawatina yi la nga xam ne mooy joxe aw ñam yeneen ci bi alayhi salaam nee na soo demee ci àjjana day yàlla nga ko waajal kër yoo xam ne soo nekkee ci bitti di gis na ci biir yëpp soo nekkee ci bitti biir di gis na ci bitti yëpp ñu ne ko waaw ñan la ko yàlla waajal mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy noyal seen i wax di joxe aw ñam di sax ci koo di naa ci dugu ci loolu nekk occasion boo xam ne suñu borom ni ñu la ko ubbil ci weer bii di ñëw. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne képp koo xam ne jaamu yàlla woor na boo ngoon jot nga may ko lu mu doboo fayu kooram boobu yàlla dana la ko bindal ca moom du ko wàññil dara moom du ko wàññil dara. Fillahi alhamdu gis nañu ne lu bari ci doomu aadama yi léegi ñu ngi jël ay tom di ko joxe ci jàkk yi ñuy togg ay ndogu wala ñoom ñu toggal ko seen bopp jox ko nit ñi ñu doge ko te loolu aaju ñu nekk ay fuqara ak masakin mooy naam bu dee saxin yaay masakin ñett gën a yey waaye même waaji budul saxin nga may ko lu ma doge loolu yàlla dana la may la nga xam ne moom mooy yoonu kooram. Lii kon mbokk dañuy gis ne bég bu ñu mën a bégal suñu mbokk jëlal ñu def moo tax xata ñooñu nga xam ne dañ caa ñëw doole te ñu war a yëg la ñuy dund ndax it koor bokk na dart bu màgg boobu mooy daf ñuy jàngal ñu yëg li nga xamee ne suñu mbokk yaa ngi koy dund. Yow yaa ngi añata reer ak a ndékk nga xëy benn bis li nga xëddee lekkoo 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 ba 3h 4h yéen ngeen xiis nga ci mënoo lekk te loolu nga yëg ni am naa sama benn mbokk boo xam ni xiis na ci amul lu mu lekk te mbokk boobu gën a métti. Yëg naa ne xiis naa mënumaa lekk waaye wóor na mën a sax na saa ngay togg reer ba ca kër ga bokk na ci xiis moom ba pare amul lu mu lekk. Kon loo mën ci jàppale ko ci koor gi waaye koor gi paase it loolu da nga xam ni bu dee xel lu nga dañ ko def. Kon mu ngi noonu mbokk weeru koor ñëw boole jullit ñi def leen benn buum benn jëmm comme naka yàlla bëgg ci ñun. Yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam ne jul ñi ni ñu bëggantee soppantee ko dañoo mel ne benn jëmm, fu fa metti jëmm bi yëpp yëpp ba koor jotee ñooy bokk heure bu ñuy xëddandoo, ñooy bokk heure bu ñuy dogandoo, ñooy bokk heure bu ñuy dugg ci koor bi, ñooy bokk heure boo xamee ne dañ ciy génn, muy bisu it boo xam ne sunu borom faratal na ci ñëpp génne zakatul fitr, ñu jox ko fukara ak masakin yi ngir ñun ñëpp ñu bokk xeet gu mag googee. Lii kon mbokk lu ñuy jàngal weeru koor mooy weer bi ñuy yóbbu ngir jegeel ñu suñu borom, waaye jegeel ñu suñu borom boole ñu ñu bokk benn buum gën ci jaamu yàlla muy benn borom. Lii nag mbokk jëlit jëlit bi nga xam ne xam ne bi comprendre na bi ci lay yàkkamtee weeru koor boobu ñëw mu daal di toggu yéene nit lii ñu wax rek mu dugg ko ci weeru koor ngiree ne incha allah li ñuy tuddee ihdal husna yeeni li ko rëcc imma lam yéene woon yëpp yàlla matal na ko, wala yàlla indi na ngan feebar laag leneen lu dul feebar teewul moom ay fayam dana tàbbi ci yàlla. Yàlla yàlla rafetal suñu yéene ci weeru koor gii di ñëw. Lépp loo xam ne ngërëmam nekk na ci yàlla nañu jàppale bañ gise ko, lépp loo xam ne bañ na ko ci yàlla na dox suñu digganteeg moom yàlla nañu boole ci ñu weeru koor di ram yowmal qiyaama. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.